История на изкуството за деца. От Мраморно море през Рим до Аджанта.
година преди Христа. Пристанището на град Никомедия в залива Астак, в югоизточната част на Мраморно море. Един младеж нетърпеливо приближава богато облечените търговци, които слизат от току-що пристигналия кораб и се покланя. Моля ви, господа, побързайте, великият Никомед чака само вас, за да започне празничната процесия. Групата минава по чистия кълдъръм на шумния пазарен площад, покрай прекрасния храм на великата богиня майка, и тръгва нагоре по терасите на хълма. Тук, сред зеленината на градините, са скрити богати жилища, украсени с колони и скулптури. Има и много храмове на различни богове. Накрая стига до главния храм, посветен на богинята покровителка на града – Деметра, богиня на земеделието и зараждащия се живот, където ги очаква Никомед. Погледнете, обръща се владетелят към гостите си. Тук, между мраморните колони, ще поставя вашата Афродита. Така сметките ще бъдат уредени. Няма да ти я продадем, велики. Ще си платим дълговете по друг начин, отговаря един от търговците.
През 8 век преди Христа тракийското племе Тини, или част от него, се преселва от района на река Струма на южния бряг на Мраморно море, близо до Босфора, и основава държавата Витиния. През 3 век преди Христа владетелят Никомед I превръща малкото тракийско селище и близките гръцки колонии на брега на залива Астак, днес Измит, в богат и красив град, столица на държавата. Нарича го на себе си Никомедия. Витиния е толкова богата, че Никомед предлага на град Книдос да опрости всичките му търговски задължения в замяна на една великолепна скулптура на богинята на любовта Афродита. Жителите на Книдос отказват сделката. Скулптурата обаче наистина си заслужава жеста. Тя е изработена около 340 година преди Христа от прочутия древногръцки скулптор Праксител по поръчка на жителите на остров Кос и е първото изображение на гола жена в естествен размер в древногръцкото изкуство.
Само че жителите на Кос били възмутени от дързостта на скулптура. Тогава той направил за тях друга Афродита, облечена, а голата продал на храма в Книдос. Храмът веднага станал известен. Хиляди хора започнали да идват в него, за да се поклонят на прекрасната богиня. Около 100 години по-късно Афродита Кницка е унищожена при пожар. Но са запазени 50 нейни копия, изработени още в древността. Едно от тях се пази в Националния музей в Рим. Като казахме Рим, да видим какво се случва в древния град, докато търговците в Мала Азия обсъждат своите сделки. година преди Христа. Топъл пролетен ден. Огромно множество от хора е тръгнало към най-големия театър и всички повтарят едно име – Плафт. Ха, какво смешно име – Плоскоухият. Това ли авторът на пиесата? Мелничарят, дето му потънал кораба? Да, ама преди да стане мелничар, Плафт бил дърводелец в театъра. После станал артист, забогатял и решил да започне търговия. И тогава корабът със стоката му потънал – и той трябвало да работи като мелничар. Тихо, тихо! Пиесата започва. Казва се Касина.
Тит Маций Плафт е сред първите автори на комедии в Древен Рим. По-голямата част от комедиите му са преработени гръцки пиеси, приводени за публиката в Рим. Играли са се обикновено по време на фестивалите, наречени луди. Плафт е написал около 50 пиеси. Учените случайно попаднали на тях в един палимпсест. Това е пергамент, използван повторно. Пергаментът бил скъп, затова често по-старите произведения са изтърквали или измивали и върху освободените страници пишели нови текстове. Един средновековен монах старателно изтъркал пиесите на Плафт, подредени по азбучен ред, и преписал отгоре коментарите на св. Августин. Ултравиолетовите лъчи обаче показали долния текст. На някои места той е много повреден, но 20 от пиесите са прочетени изцяло, при това в оригинал, и Касина е една от тях. Това са най-старите запазени произведения на латинската литература. Можете да ги откриете и в интернет.
А сега да сменим тишината на средновековния италиански манастир с едно приключение.
История на изкуството за деца.
28 април 1819 година. Група британски офицери е тръгнала на лов за тигри по хълмовете Сахиадри в югозападна Индия. Един от тях се откъсва в преследване на великолепна тигрица. Изведнъж между клоните на дърветата пред него се изправя слон. Ловецът спира, после бавно приближава и вижда, че сивото животно всъщност е изрязано в скалата. Релефът е толкова добре направен, че е наистина като жив. До него има вход на пещера, чиято стена е украсена с изумителна фигура на будистко божество. Невероятно! Храм в скалата! Възкликва британският капитан. Запалва клон и влиза в пещерата. Майсторски рисунки, мърмори той. А, стълби! Трябва да викне и другите. Промъкваме се с тях и се озоваваме в невероятен свят. По стените на огромната пещера е нарисуван животът на Буда и предишните му животи. Много други божества, митологични сцени, красиви момичета, богини и хора, които вършат ежедневната си работа. Музиканти, цветове на лотос, а в дъното има огромна статуя на полегнал Буда, обградена с други по-малки скулптури. Тръгваме по висок коридор, украсен с изрязани колони. В стените му са издълбани кръгли и квадратни прозорци за осветление. От него се влиза в малки стаи с майсторски издялани в камъка пейки, паравани и колони. На една от колоните при входа е надраскано Джон Смит, април 1819 година.
Така се казва английският капитан, който съвсем случайно открива пещерата храм. Тя е част от великолепен скален комплекс, издълбан в скалите близо до село Аджанта. Затова днес е наречен пещерите Аджанта. Скалите се намират над река Вагора. Точно там тя прави красива извивка и живописното дефиле е с формата на подкова. Предполага се, че през II век преди Христа пътуващи будистки монаси започнали да дълбаят пещерите, за да се приютят през дъждовния сезон. След време някои монаси се заселили за постоянно. Те все повече разширявали комплекса. Така за около 700 години монасите издълбали 25 жилищни пещери и 4 храма. Общо 29 пещери, дълги по около 10 метра и високи около 6 метра, колкото двуетажна сграда.
Всяка пещера представлява отделен манастир. Манастирите са свързани помежду си с стълби. Почти всички стени са изрисувани с естествени багрила. Някои учени смятат, че точно този начин на изобразяване на фигурите не се среща никъде другаде по света. А будистките монаси и поклонниците продължават да посещават святото място и да отправят от тук своите молитви към Буда.
Автор Надя Тодорова, консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.